parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Kore salutas vin, gesinjoroj, en la 942 Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En la hodiaŭaj aktualaĵoj, la 3 de marto 2012, ni informas interalie pri prestiĝa posteno de la eksa pola financministro Teresa Czerwińska. Nia scienzbultena temo traktas la esplorojn pri gravito kaj kvantuma informado. Hodiaŭ antaŭ nia mikrofono gastas profesoro Bengt Arne Wikström, kiu dum la lasta sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano prelegis pri la ekonomiaj aspektoj de la komunikado. En la komenco tradicie aŭdiĝas aktualaĵoj.
Ekde la 1 de marto, Teresa Czerwińska, estar membro de la Nacia Pola Banko, estis transprenonta la postenon de la vicprezidanto de la Europa Investa Banko. Teresa Czerwińska, ekde januaro 2008 ĝis junio 2009, estis la pola financministro, post kio ĝi estis nomumita kiel estar membro de la Nacia Pola Banko. En februaro nuniare ŝi estis kandidatigita por la posteno en la Europa Investa Banko, kion ŝi difinis kiel honorigon. La elektoproceduro apartenas al la kompetentoj de EBOI, kiu peras informojn post la finiĝo de la proceduroj. EBOI, estante institucio de la Europa Unio, disdonas kreditojn laŭ preferaj kondiĉoj por projektoj subtenantaj la uniajn celojn. La financajn rimedojn la banko akiras sur la kapitalaj merkatoj. Ĝiaj akciuloj estas ĉiuj uniaj membroŝtatoj.
Pola plondisto Marcel Korkuis starigis la mondrekordon en la extrema altmonta plongiado. Kiel la unua en la mondo li plongis sur la altezo de 6.395 metroj super la marnivelo. La plongiado okazis en naturakvobaseno, kiu pro siaj dimensioj ne povas esti rekonita kiel lago. La dikezo de gia glacita volo egalas al 1,3 metroi, kaj la akvotemperaturo al 3 Celsiusaj gradoj. Temas pri akvoreceptaklo ĉe Ojos del Salado, kiu estas la plej alta monto de la Suda Ameriko kaj samtempe la plej alta vulkano de la mondo. Korkuis jam du fojojn entreprenis provojn de plonĝado tie, sed en 2016 pro veterproblemoj necesis la provon ĉesigi ĉe la alteco de 6200 metroj. En 2010 lia eksperimento haltis ĉe la alteco de 6300 metroj pro abunda neĝo kaj fingrofrostiĝo. Marcel Korkuis starigis la nunan rekordon kadre de Ojos Diving Expedition 2019, ĝi estis formale agnoskita de Guinness.
Eĉ 85% de la administrantoj de la polaj familiaj firmaoj deziras la administradon transdoni al posteuloj. Laŭ la raporto, barometro de la familiaj firmaoj direkte al plurgeneracieco, multe malpli, ĉar nur 61% planas estonte transdoni familian firmaon kiel propraĵon. Aprobas tion 58% de la firmao posedantoj. Unu el la bazaj malfacilaĵoj por la administrantoj de la polaj familiaj firmaoj estas kvalifikita personalo. Elmontris tion 81% de la respondintoj. Tio ligiĝas kun daŭre kreskanta nivelo de enlaborigo kaj salajroj. En tiu situacio la konkurado pri laborantoj farigias afero ciam mal pli facila ancau por la familiai firmaoi. Laula enqueto, tamen la polai familiai firmaoi estas multe pli tranquilai pri la heredado ol similai entreprenoi en aliai europai statoi. Malgrau tio, la proceso de la heredigado cae controlo estas complica cae temporaba. Rilate la transdonon de la administrai competentoi, kiel plei gravain malfacilajoin, oni mencias la conservon de bonai rilatoi cun interesligitai subiectoi cae instrucciadon cae subtenadon de la sequuloi en la nova rolo. En la heredigo de la propra familia firmao, la plei grava defio estas emocia ligigio cun la firmao cae impostai chargioi.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Piratoi min forstelis, vendis min a la chaship, tui post elir blindiga en la play. Malhela kel sed miaj manoj fortiĝis dank al vol de l'Eternul alvenis ni al nuna tempo triumfe ja ĉu vi helpos nin
De nove ni rencontigis musike con Alejandro Cosavella. Ci foie ni audis la Esperanto version de la canzono Redemption de Bob Marley. Verso vio parolanta in Esperanto proponas nun science bultenan temon.
La usona fondaĵo de John Templeton atribuis subvencion kun la valoro de pli ol 2 miliardoj da dolaroj al internacia konsorcio Quantum Information Structure of Spacetime. La gvidanta ĝin profesoro Carlo Rovelli estas la kunkreinto de Lopa Quantuma Gravito, monda aŭtoritatulo koncerne fizikon de la tempo kaj aŭtoro de volonte legataj popularsciencaj libroj. En la projekto, dauronta gis 2022, partoprenas kiel chef esploristo doktoro Jakub Mielczarek el la Fakultato de Fiziko, Astronomio kaj Aplikata Informadiko de la Jagellona Universitato. Krome la esplorojn kadre de la projekto partoprenos sciencistoj el tiaj centroj kiel interalie Oxforda Universitato, Perimeter Instituto en Kanado, Universitato de Pensilvanio, Hongkonga Universitato kaj la Universitato de Marseille. La projekto esploros la signifon de la teorio de la kvantuma informado en la priskribo de gravitaj influoj. Tio ligiĝas kun fundamentaj problemoj, kiel la ebleco interpreti spactempon kiel manifestiĝon de kvantuma implikiĝo, ankaŭ kiel la eblo okazigi gravitajn eksperimentojn kun la uzo de kvantuma teknologio. Esploroj pri tiu ĉi temo estas jam gvidataj interalie sub la gvido de doktoro Mielczarek en la kolektivo de Quantum Cosmos Lab de la Krakova Universitato. en la dauro de la gisnunai esploroi, estis interalie okazigitai la unuai en la mondo provoi de simulado de quantuma gravitado cun la apliko de existantai superconductivecai quantumai computiloi. La ricevita subvencio ebligos plu construi vastan internacian cirilatan cun laboron. Servos algi, interalie internacia conferenzo dedicita alla simulado de gravita fisico per quantumai computiloi. Gi ocasos en Krakovo en 2021.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Generale se ni parolas en la Esperanto komunumo pri la komunikado unuavice ni elstarigas la aspekton lingvan, kelkfoje psikologian, kaj tre malofte traktas en la generalaj diskutoj la ekonomikan flankon. Kaj ĉi-jare dum la februara sesio la studentoj de la interlingvistikaj studoj havis la ŝancon renkontiĝi kun profesoro Bengt Arne Wikström el Germanio, kiu ĝuste por ili pretigis la tutan prelegaron pri la temo.
Mi ne tro parolis pri la ekonomika valoro de komunikado, mi pli parolis pri kiel oni povas apliki ekonomikan pensadon al analizo de komunikado, analizo de uzo de lingvoj. Mi povus diri, ke estas kiel sociolingvistiko per economiae iloi. Dopo nue, in la nua parte, mi parolis pri generalae aferoi, pri la uso de lingvoi en la mondo, cae montris cim oni povas analisi la lingvo uson, la lingvo morton, per de economica iloi. Oni povas expliki tion, cie la shandio de socio, de chasista, collectista socio, alla nuna industria, cae post-industria socio. Do, esas pli la pensado, l'economica pensado che è applicata al sociolinguistico.
Per cui aspetto di via prelego, per cui aspetto che un vitractis en Poznano tutta a parte interessigis cae reagis la auscultantoi?
Yes, yes, ti habis tre tre viglan discuton che mi parolis per lingua politico, capi la uso de lingua politico, sed ancao che mi per parolis per la valoro de lingvo konoj. Vi presentis inter alie artikolon de pola ekonomikisto Levinsky, kiu laboras en Varsovio, kiu montris ke la valoro de fremdaj lingvoj dependas kaj de la oferto, kiom da homoj parolas la lingvon, kaj de la postulo de industrio. Kaj pro tio ke oni povas pensi ke la angla estas la plej grava lingvo, kaj certe estas. Se la oferta de angla ancora es la plei granda de fremda lingua en Polando hodiaŭ. Ĉiuj polaj studentoj studas iomete la anglan aŭ la germanan. Pro tio la angla kaj germana ne portas tiun grandan valoron, ĉar estas sufiĉe de homoj kiuj parolas ĝin. Sed aliflanke, la hispana aŭ la franca aŭ la itala donas multe pli da valoro en la labormerkato. Ne ĉar ili estas demanditaj de la industrio, sed estas sufiĉe da industrio kiu bezonas ĝin, kaj ne estas tre multe da parolantoj. Pro tio pro la interago de oferto kaj postulo la preso, la salario altiĝas, kaj interese la rusa havas nenion grandan valoron, sed tio ankaŭ ne signifas ke la rusa ne estas uzata, ke oni ne laboras kun Rusio, Ukrainio, ktp. Sed ĉar estas relative multe rusparolantoj en Pollando, homoj kiu lernis la rusan, kiu regas ĝin unu flanke kaj alie flanke, la rusa estas relative facila lingvo por polano. Se vi volas lerni la rusa, mi bezonas multe malpli da tempo lerni la hispanan, ekzemple.
No, certe ni ankaŭ povas diri, ke en iu momento venis kvazaŭ renesanco, ĉar mi apartenas al tiu ĉi generacio, kiu devis lerni, kaj tio evidente kaŭzis reziston. Poste venis tiu breĉo, kiam oni kvazaŭ volis forigi la rusan eĉ de interesiĝo, kaj poste denove poloj malkovris, ke tio estas bela lingvo, valora lingvo. Kaj pro tio ankaŭ estas multe nun personoj junaj, verdire tio estas grava, kiuj lernas, konas la rusan.
Jes, Yes, sed mi ancora pensas ciam via generazio forlasus la labor mercaton. De tiam forlasus multa homo cio regas la russan la mercaton. Ca tion la salairo de la homo cio conas la russan.
Altidas, ja.
Cer la postulo ci estas, sed hodiau anca la oferto estas relative granda. Alia afero comprenebile estas che por polo estas relative facile lerni la russan, se oni volas.
Ciu dum tivi viai rincontigioi con studentoi en Poznano ankaŭ levidis la demando nun briteliro apenaŭ ĉu la pozicio de la angla lingvo en Eŭropa Unio falos draste, ĉu oni forigos ĝin, ĉar fakte ankaŭ tiaj opinioj kelkfoje aŭdiĝis en diversaj diskutoj en tiu periodo antaŭ la forlaso de Britio de la Eŭropa Unio.
Io mette hodio, kiam mi parolis pri la lingvo politiko de la Eŭropa Unio, oni levigis tiun demandon, sed mi pensas che la angla restos grava lingua in Europa unio dum multe da jaroi. Sed compreneble la Franza o la Germana vescaine faridios pli grava relative o la odiao. Caties en la commissiono, cio pescao cio persono cio laboras na commissiono regas anglan, franzan cae germanan, ca iras la lingua cion usas en la commissiono. Sed compreneble se oni havas mal pli da angli parolantoi, la lia lingua iom pli gainos. Mi pensos. Sed dum la venonta e dude chiaro dum mia viv tempo ne molto shandidios
non bone, dankon pro tiu ci prognoso. Compreneble mi devas demandi vin anche o privia rilato al tiu diversei sloganoi, postuloi kai aspiroi della Esperanto comunumo, della Esperanto parolandoi pri la aplico de Esperanto, pri valorigo de la internazia lingvo en la internazia comunicado. Ja mi scias che anche en la Europa Unio jen estas tiuj paŝoj faritaj aŭ aliaj, kiuj kvazaŭ volis komprenigi, ke unu komuna lingvo solvos la lingvoproblemojn, la problemojn de la komunikado. Kion vi opinias pri?
Lingvo estas tiom multe pli ol komunikado. Pro tio mi pensas, kompreneble oni povas havi unu lingvon por komuniki. Hodiaŭ oni povas diri angla estas la perfekta lingvo. Preskaŭ neniu en Eŭropa Unio havas la anglan kiel denaska lingvo. Tu di havas la rolon kion oni pensis por Esperanto. Estas neutrala lingvo en Eŭropa Unio. Sed la lingvo estas parto de nia personeco. La lingvo tra tio parto estas tre grava, mi pensas.
Do tu mi volas diri ke ankoraŭ Esperanto ne estas, ni diru, parto de personeco de sufiĉa nombro de parolantoj.
Yes. Yeah. De la esperantisto estas tre grava parto de la personeco. La esperantisto ofte estas multe pli tro esperanta ol parolanto de la franca, estas po franca koto po. Tio dependas de la memelekto ankaŭ.
Yes.
La plej multaj esperantistoj mem elektis lerni la lingvon kaj uzi ĝin. Por multaj esperantistoj la Esperanto fariĝis la lingvo de la identeco. Kaj kelkaj personoj ĉi tie, kiun ni ambaŭ konas, kiel Cosette, ekzemple.
Yes, tio estas vero. Por multaj el ni, sed fakte ni ankaŭ havas tiujn identecojn ligitajn kun aliaj lingvoj, en kiuj ni ankaŭ edukiĝis, en kiuj ni en la ĉiutaga vivo funkcias. Ĉi tie en Poznano vi ankaŭ havis apartan prelegon por la universitataj laborantoj, profesoroj, docentoj kaj tiel plu profesiaj kolegoj. Pri kio vi parolis al ili?
Pri lingvopolitiko kaj pri la norma flanco de lingvopolitiko. Kiel devis esti lingvopolitiko por esti bona, por esti en la intereso de la parolanto de minoritata lingvo, diru. Kaj comparante tion alla facta uso de lingua politico, che ofte estas tre discriminazia. Cae mi portas quelcan exemploin de Romanio cae Slovakio, che la regulo facte aspectas tre neutralae, sed facte estas tre discriminaziae. Ciu tio estas consia decido de la politicistoi, mi ne cias, mi ne povas vidi ilian capoin, sed la resulto estas tia. Ca tio estas interesa, car oni ne usas en la lingua politico la rimedo, ilon cion ni usas, ni estas tion cio oni povas ectrovi el neutrala analiso de la problemoi.
Vi havis tiun prelegon en la angla lingvo, sed yes. Kiam vi estis jam konceptanta ĝin, ĉu vi ankaŭ preparis vin por eventualaj demandoj? No bone, vi venis ankaŭ ĉi tie por interlingvistikaj studoj, ĉu ne? Kia estas via rilato al Esperanto en la komunikado?
Ne, sed grava parte la prelego mi ancora presentis hieraŭ en la kurso ĉi tie. Vi povas rigardi Esperanto kiel ĉiu alia minoritata lingvo. Vi havas minoritatan lingvon ĉi tie en Pollando, la kaŝuba aŭ la germana. Do vi povas rigardi Esperanton en la sama maniero.
Sed eble mi ŝatus referenci al la lasta esperantologia konferenco kiu estis en Lahtio, okazis kadre de la Universala Kongreso. Ankaŭ tie li havis tute apartan kaj interesan intervenon, prelegon. Ĉu kelkajn vortojn pri tiu via kontribuo al la esperantologia konferenco vi povus diri kelkajn vortojn?
Tie parolis pri o faris ion simplan komparon inter Esperanto kaj Tok-Pisin. Estas pidgina lingvo aŭ kreola lingvo hodiaŭ de Papuo-Novgvineo. Kaj kio interesiĝas tie estas la strukturo de la lingvo, pli ol la lingvo uso, pli ol la socia uso. Kaj Esperanto estas farita de supere, estas pensata de Zamenhof ĉe la skribotablo, oje komisias kiel estis en la lito ebla, sed li pripensis ĝin sistemo facila, regula kotopo. Kaj Tok-Pisino estas lingvo kiu ekzistis pro la interago inter ĉefe indiĝenaj lingvoj en Papuo-Novgvineo, plej multe la angla, sed ankaŭ iomete la germana en la Bismarckaj insuloj. Kaj tie estiĝis et tia maniero. Kai ambau havas kelkan traiton kio tre similas, ke Tok-Pisino estigis kiel facila ilo por komuniki, nur por komuniki, inter lingvogrupoj kun malsimilaj, nekompreneblaj lingvoj. Tial di estigis, kai faridis relative regula lingvo, kai faridis isola lingvo. Esperanto estas plima pli agduta lingvo, sed estas tre simila al Tok-Pisin da strukturo, tie compare al la pola lingua, exemple, o al dia slava lingua, che usas morfologia in lingua, che havas relative complexa in formo. Esperanto, kai anca o Tok-Pisino, estas sentio aspecto tre tre simpla. En la sintaxa aspecto, ne. En la sintaxa aspecto, kai estas relative complica. Sed tio estas interesse vidi che lingua, kio creidas spontane, havas quelcan traiton, kio pripensita proiecto de Zamenhof, kio havis la celon esti ankaŭ facila lingvo por homo de diversaj kulturoj. Mi trovas tion interesa kaj mi volas pli esplori pri tio.
Bonege, do mi atendos la rezultojn de via plia esplorado, ĉar kompreneble estas tre interesas ekscii, konscii, ke tiu spontana kreiĝo de la lingvo havas similajn trajtojn, kelkajn almenaŭ, kiel la projekto de Zamenhof. Kiel lingvo konceptita, kompreneble, ĝi poste evoluis, ĝi fariĝis vivanta lingvo, ĉar ne eblas kontesti.
Sino kompreneble evoluis, ekzistas literaturo, estas uzita en fariĝas normala lingvo, kiu estas ankaŭ grava por la identeco de la homoj.
Bone, do tio estas iu aspekto de la laboro pri kiu vi nun profundiĝos. Gratulon kaj dankon, ke vi venis kaj riĉigis nin per viaj konoj.
La antaŭmikrofona renkontiĝo kun profesoro Bengt Arne Wikström estis la lasta ero de nia ĉisemajna marda Esperanto-elsendo. Dankante pro komune pasigita tempo, ni invitas vin por niaj laŭvicaj elsendoj. Baldaŭ aŭdiĝos gesinjoroj la 950 elsendo de la Pola Retradio. Estos do agrable legi viajn opiniojn pri nia laboro, pri tio, kio plej multe plaĉas al vi en niaj elsendoj, ĉu efektive ili proksimigas al vi konojn pri Pollando, problemojn de la Esperanto-komunumo, ĉu kaj kiel ili helpas al vi en la ĉiutaga lingva praktiko, ĉu kontribuas al altigo de la lingvo uzo. Kaj kompreneble ni dankas pro la sponsora helpo de nia laboro ĉe nia UEA konto VARS-TREKOTO. Anticipan dankon, gesinjoroj, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.